Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, en la laŭvica programo de la Esperanto Radio Varsovio.
Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot por la 1319 elsendo el la 15 de aprilo 2025 pretigis por vi kulturkronikajn informojn. Sekve ni proponas felietonan alrigardon en la komenciĝinta last dimanĉe granda semajno kun tradiciaj religiaj kaj laikaj elementoj. Interalie statistika rigardo kiel tiun periodon kaj la proksimiĝantan paskon nunjare pasigos poloj. En la Esperanto-komunuma segmento ni interalie informas pri la Aŭstria Esperanto-kongreso, kiu dum la dua semajno fino de majo okazos en Graz. Comenza audiras kultur kronika informoj.
Mil sciens popularigantoj el pli ol kvindek landoj renkontiĝos komence de junio partoprenante tritagan konferencon en la Varsovia Sciencentro Kopernik. Organizas ĝin European Network of Science Centers and Museums, EXCITE. Europa reto de sciencaj centroj kaj muzeoj, membriganta specialistojn pri la scienca komunikado el pli ol 400 institucioj. La konferencoj de EXCITE okazas ĉiujare en alia lando logante laborantojn de sciencaj centroj kaj sciencaj muzeoj, edukantojn, ekspozici-kreantojn kaj firmaojn, kiuj aktivas por scienca evoluo. Dum la Varsovia evento ni traktos per prelegoj kaj laborrenkontoj la defiojn ligitajn kun la dividita mondo, kun la komunikado liga kun klimata krizo, kun avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la evoluigado de retkonekta socio aŭ kun integro potencialo enestanta en la komuna eksperimentado. La Varsovia Sciencentro Kopernik aliĝis al la Europa Reto de Sciencentroj kaj Muzeoj ancorau ce la enconduca etapo de sia funcciado, ne disponante ancorau pri sia statuto cae sideio. Tui post gia creigio in 2001, la conferenza ocasis en gi la unuan foion. La Varsovia Sciencentro Kopernik estas la unusola centro en EXCITE, kiu disponas pri propra esplor-evoluiga strukturo. Creigas en gi interalie exponajoi, eduk-scenaroi. Por kunlaboro ĉe unuopaj projektoj, la centro kunlaboras kun siaj partneroj kiel sciencaj institucioj, inĝenieroj, psikologoj, sociologoj, instruistoj, artistoj, inventistoj, merkatreprezentantoj. Sciencistoj utiligas ankaŭ la provizojn de la Varsovia Kopernik-Centro por propraj esploroj. Dum konferencoj en unuopaj landoj, la gastoj el la eksterlandaj sciencentroj kiel prioritaton traktas la konatiĝon kun la eblecoj kaj kun la esplor-evoluigaj laborrezultoj de la koncerna centro.
Mezo de majo okazos la 21. Internacia Canto Concurso en Nowy Sącz, la suda Pollando. Gia patrono estas Ada Sari 1886-1906. Pola operkantistino, kiu en sia repertuaro havis la plej famajn koloratursopranajn rolojn. Ŝi kantis sur la plej grandaj operscenejoj de la mondo, kiel La Scala en Milano kaj Carnegie Hall en Novjorko. La nunjara eldono de la konkurso, jes patrono estas Ada Sari, vekis grandan interesiĝon de junaj kantistoj en la tuta mondo. Candidatigis 210 personoi el 40 landoi cae 6 continentoi. Post la elimina etapo, alla concurso estis allasitai 70 cantistoi el 18 landoi, inter ciui 23 representos Pollandon. La ceterei concursanoi representos Argentinon, Austrion, Cinion, Germanion, Italion, Kartvelion, Kazahion, Latvion, Litovion, Montenegron, Norvegion, Slovenion, Svedion, Svislandon, Sudan Koreion, Usonon, kaj Ukrainion. Plej multaj kandidatoj, ĉar 30 estas sopranulinoj, sekvas mezosopranulinoj, 11. La konkurson partoprenos krome 4 tenoruloj, 12 baritonuloj kaj 5 basuloj. La konkurso de Adasari komenciĝos la 18 de majo kaj finiĝos per koncerto de laŭreatoj la 24 de majo. Krom 3 unuaj premioj estos atribuitaj distingoj kaj specialaj premioj pro la plenumo de iu el la komponaĵoj de Mozart, pro la plenumo de la pola kanto. Estos atribuitaj specialaj premioj por la plej brila koloratursopranulino, por la plej bona pianisto.
La 1 de junio 2025 en la Muzeo de Sukceno en Gdansko dauras, libere vizitebla, ekspozicio titolita Rompita, Broken. Gi prezentas la rikolton de internacia konkurso de oraĵumista arto 2025. Venis por gi 35 konkursaĵoj aŭtoritaj de 27 artistoj. Por la ekspozicio estis elektitaj 26 verkoj de 22 kreantoj. La unuan premion consistigas orel ringoi el unu creigis du faritai el succeno, agata druso cae oro. La duan premion gainis ornampendajo el stalo, argento cae fuma quarzo, coino rompos cion. Krom evidentai estetikai valoroi, la expozicio instigas al enpensigio pri tri demandoi. Ĉu arto ciam devas rompi principoin, superlimoin, ŝanĝi kutimoin? Ĉu rompo signifas ne nur ribelon, sed ankaŭ forlason de komfortosfero? Kie la kreanto metas limon inter la arta serĉado kaj kompromiso?
Parolas pola retradio en Esperanto.
Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości.
Komencie dziś la Sancta Semajno 2025, kiu por tre multaj poloj signifas apartan periodon ligitan kun la proksimiĝanta Pasko. Tradicie inauguris ĝin la Palma Dimanĉo. Tiutage en ĉiuj preĝejoj estis legata, ofte rollegata evangelio, menciante la solenan enveturon de Jesuo en Jerusalemon kaj priskribante la pasionon. Tiutage la religiuloj kunportis al la mesoj paskajn palmetojn el branĉetoj ornamitaj per sekaj herboj kaj floroj, kiuj post la aspergo rolas en iliaj hejmoj kiel festsimbolo kaj ornamo. En pluraj lokoj estis organizitaj palmofaraj laborrenkontoj, kompreneble antaŭ la dimanĉo, en infanlernejoj, senjoraj kulturdomoj kaj simile. Ne ĉiuj faras ilin memstare. La bazaroj, florvendejoj kaj stratanguloj ofertis abundan palmosortimenton. En tiaj lokoj kiel Łyse kaj Lipnica Murowana, sed ankaŭ aliloke, okazas eĉ specialaj konkursoj pri la palmofarado. Ĉijare jam la 55 fojon dum la Palma Dimanĉo la loko Łyse kaj Lipniki
en la norda Pollando transformigis en uno el la plei buntei locoi en la lando. Ciuiare gi logas amase turistoin en la lando cae exterlando, pro tio vastigis la loca cultura offerto. La religia solenaggio cae la concurso por la plei bella Pasca Palmo transformigis en folkloran eventon. Visitante la locon Wisse dum la Palma di Mancio, oni povis rigardi procession cun palmoi cae crome partopreni diversein kermessoin cae folkloraggioin. Tiui pascai palmoi en Wisse creigas el arbara trunceto circa volvita per verdei plantoi, silcae floroi cae rubandoi. Ili altas de pli ol unu gis dec metroi. Pli malnova estas la concurso pri la palmo farado en la suda Pollando, en Lipnice Murovana, kiu nun jare okazis la 66 fojon. La concurso accompagnis multei aliei eventoi kun religia kaj laika karaktero, inter alie multei koncertoj. Oni taksis ne sole la belecon de la palmoj, sed ankaŭ ilian altecon. Gajnis tiu, kiu havis 28 metrojn kaj 59 centimetrojn. Ambaŭ konkursoj okazas sub la patroneco de la Pola Kulturministerio. La preparoj al la Pasko komenciĝis kiel dirite preskaŭ por ĉiuj. Ja oni preparas al la festo siajn hejmojn, oni zorgas pri tradicia menuo. Publicistoj opiniis ondaj centroj, sed unuavice poloj mem spertas, ke en la nuna jaro ĉio ĉi okazas fone de tre malfacila ekonomia situacio de plimulto de polaj familioj pro la kreskanta inflacio, neregeble altiĝantaj prezoj kaj ĉiam malpli da disponeblaj monuj provizoj. Komence de aprilo Instituto pri Merkataj kaj Sociaj Esploroj IBRIS laŭ la komisio de Papagentejo enketis do polojn pri tio, kiel ili pasigos Paskon 2025. Evidentiĝas, ke la festotagojn en la familia rondo planas pasigi 81,5% de la respondintoj. Tio estas je 10,7% pli ol en 2024. Pli da personoj je 5,8% en tute 29,6% intencas partopreni la religiajn celebradojn. La partoprenon en la dimanĉa resurekta Sankta Meso deklaras je 13,5% pli da personoj ol antaŭ unu jaro. Tio estas sume 38,7% de la enketitoj. Ĉiam pli da poloj konfesas la flegadon de festaj tradicioj. Dum la Sankta Vendredo pli ol 56% fastos. Tio estas je pli ol 10,6% pli ol pasintjare. Nuniare preskaŭ 74% de la enketitoj, je preskaŭ 8% pli, vizitos dum la Sankta Sabato preĝejojn kun paskaj korbetoj plenigitaj per ovoj kaj aliaj menu ingrediencoj, kolbasoj, kukoj, dividotei dum solena dimancia maten mangio. Prescau 60% de la enketitoi pretigos colorigitein au ornamitein ovoin. Je 14% pli da poloi, ol pasintiare entute 40,8% intensas pasigi la festotagoin en activa maniero dum biciclei traveturoi au promenoi. Je 14% mal pli da poloi dum festotagoi dedicos tempon por rigardi filmoin au televidain serio filmoin, cae temas entute pri 22,3%. Je 1% da poloi pli, do 5,8% pasigos la festan periodon laborante au studente. Cae la festan forveturon planis 6,1% de la respondintoi, cio estas je 2 dekonoj pli ol en 2024. En tiu statistica rigardo okulfrapas crescanta nombro de poloi declarantei ligigion alla tradizio de la Pasco festado, en religia kai laica aspectoi. Multae sendube partoprenos religiaen celebradoin dum la Sanctae Jaudo, Vendredo kai Sabato. Sed estas locoi en cui la Sanct Semainei celebradoi havas apartan emfazon kai logas miloin da pilgrimantui. Al ili appartenas la passionae misteroi, passionae scenoi, recreante la historion de antau 2000 iaroi en la conata pilgrimeio Calvaria Zebrzydowska, uno e la plei gravae centroi de Maria culto en Pollando. Ilia tradizio radicas en la comenzo de la decsepa iarcento, ciam magnata Zebrzydowski familio fondis tie la Bernardenan klostron. Comence la misteroi disvolvigis nur dum Sancta Vendredo, sed fine de la decsepa iarcento oni vastigis la passionan misteron ie Sancta Jaudo, ciam elstaras evangelia sceno pri la lavado de piedoi de apostoloi fare de Iesuo. Pos la periodo ciam gia bunta formom comenza pro la unua dispartigo de Pollando paligis, vera revigligio de la tradizio ocasis post la dua mondmilito. La passione misteroi estis renovigitei cae ricigitei. En 1947 la unan foion dum la Palma di Mancio estis arrangita la enveturo de Jesuo en Jerusalemon sur azeno. Ricigis la programui de la passione misteroi de la Sanctae Mercredo, Jaudo cae Vendredo. Inter la Rolando e aperis figuroi de Cristo, di patrino, apostoloi, archi sacerdotoi, fariseoi, virinoi cae soldatoi. Ciu e la figuron estas caracterizata cae ricevas parolendain textoin. En 1957 la passione misteroi ed Calvaria Zebrzydowska ricevis formon gis nun practicatan cae logantan ne sole logiantoin de la loco cae regiono, sed ancau gastoin, turistoin, pilgrimantoin el la lando cae exterlando.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Dum la dua semajnfino de majo, inter la naŭa kaj la dekunua, Graz, la kultururbo en la verda koro de Eŭropo, gastigos la Aŭstrian Esperanto-kongreson 2025. La partoprenantoin per apartei saludvortoi bonvenigos en la urba popola domo representantoi de la publica instanzoi, Respublica Austrio, la Lando Stirio, cae la urba strino de Graz el Kekar. En la congres programo trovigas iam plurei prelegoi cun tre interesa cae varia temo. Oni exios inter alie pri gravei scientistoi de Graz cae Stirio, pri Max Josef Metzger, 1905-1927, cae Esperanto. Krome estas planita sankta dankmeso pro la proklamo de ĉi tiu esperantista sacerdoto, Gracano, la viktimo de la germana naciismo, ekde 2024, beatulo de la Rom-Katolika Eklezio. Oni ekscios ankaŭ pri tio, kiel reprezentantoj de UEA laboras ĉe Unuiĝintaj Nacioj pri kulturaj diferencoj inter Eŭropo kaj Azio, pri komparo inter du planlingvoj, Esperanto kaj Rumanĉ-Griŝun, pri statistika komparo de diverslingvaj tradukoj de la Eta Princo de Antoine de Saint-Exupéry, pri tio kiel efika diskoni Esperanton inter alie per retejoj, pri alireblo en cifereza compostado pri gemelaj urboj. Oni prezentos la kreatan ĉapitron La vera genio Spomenkaŝtimec el la libro Abeloj kaj nevideblo de Johann Zetz. Okazos ekzercoj de Qigongo per fotoserio, oni eksios pri bano, duŝo, vesto, lavado kaj necesejoj tra la mondo. En la muzika programo prezentiĝos Gregor Markić kaj Ewald Schick. Eblos konatiĝi pli intime kun la urbo kaj regiono helpe de la lokaj esperantistoj. Helpos en tio speciala informbroŝuro pri Graz kaj ĝiaj vidindaĵoj, kiu okaze de la kongreso aperis en Esperanto. Stoketo de ili atingis nian redakcion dank al afableco de Ewald Schick, al kiu tiuvoje ni esprimas nian koran dankon.
Ocase de la nuniara universala congresso en Brno, UEA kaj gia ker examena centro starigis specife por la nivelo C2 concurson plej bona reganto de Esperanto. La concurso celas stimuli aligion de reprezentantoj de kiel eble plej diversaj landoj kaj premii la tri examenigintojn el malsamaj landoj, kiuj unuope ricevis la plej multajn poentojn. La kondiĉoj jenas.
Konkursanto devas aliĝi al la kompleta C2 ekzameno ĝis maksimume la 1 de junio 2025 pere de la aliĝformularo ĉe la paĝo edukado.net. Konkursanto devas esti paginta la kotizon laŭ fakturo sendata de UEA. Kotizoj konsulteblas same ĉe edukado.net.
Por esti konkursanto, la kandidato devas anonci sin al CARE ekzamenoj helico.edukado.net. Konkursanto povas partopreni surloke aŭ rete. Por retaj ekzameniĝontoj okazos teknika kontrolo kaj la aliĝo validas nur post aprobo.
La rezultoj estos kalkulataj surbaze de la akiritaj sumaj poentoj de la skriba kaj parola ekzamenpartoj de la kandidatoj en la C2 nivela ekzameno.
Ne estas limo por la nombro de konkursantoj, sed ĉiu reprezentata lando rajtos nur je unu plej bona reganto de Esperanto por la kuranta jaro, do la tri unuaj premioj estos por la tri kandidatoj kun plej multaj poentoj el tri malsamaj landoj.
La lando kiun la konkursanto reprezentas estas difinita pere de la aliĝilo al la konkursa ekzamensesio.
La konkurso validas por la kuranta jaro. Tiel ke kandidatoj ekzameniĝintaj en antaŭaj jaroj povas denove partopreni, sendepende ĉu ili nuntempe reprezentas la saman aŭ alian landon rilate la antaŭajn jarojn. La konkursrezulto estos anoncita la 15 de septembro 2025.
La unua premio estos senpaga aliĝo al la Universala Kongreso 2026 aŭ aĉetkupono por la libroservo de UEA je la valoro de 100 euroj. Dua premio estas 50% rabato en la aliĝo al la UKO 2026 aŭ aĉetkupono por la libroservo je la valoro de 75 euroj. Tria premio estos aĉetkupono por la libroservo de UEA je la valoro de 50 euroj.
Aldone ĉiuj premiitoj gajnos bazan membrecon en UEA por la kuranta jaro, se ili ne jam estas individuaj membroj de UEA. Elektronikan abonon al la revuo Kontakto por la kuranta jaro, kaj la eblon esti intervjuita por la revuo Esperanto.
Ĉiuj interesantoj povas senpage trapasi provteston pri ambaŭ partoj de la ekzameno mendebla ĉe edukado.net.
Carai radio amicoi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo, kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendo platformo, kies adreso estas polastrekoradio.org, kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio.
Se niaj Esperanto elsendoj plaĉas al vi, kun zorgu kun ni pri ilia plu ekzisto. Jen per viaj reagaj komentoj, jen per via donaca subteno.
Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.